Петра Шапки.
Aici Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit! Pandemia se extinde, dar autoritățile medicale resping sugestiile să testeze populația masiv.
La capitolul testare și teste, eu personal, ca și epidemiolog, nu am nicio remușcare din ce s-a făcut până acum. Mulțumesc mult!
În lipsa ședințelor de parlament, nu se testează nici sprijinul politic al guvernului Chicu, dar analiștii sugerează deja schimbări.
Un guvern tehnic, un prim-ministru care nu mijlocit nu se gândește ce va fi cu el la viitoarele alegeri parlamentare anticipate.
Mai ascultați Dicționarul European, astăzi despre funcționarea grădinițelor în pandemie. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Igor Dodon spune că el și cei 75 de militari moldoveni participanți la parada militară din Piața Roșie la 24 iunie sunt sănătoși. În emisiunea lui video săptămânală Președintele răspunde, Dodon a spus că înainte să meargă la Moscova a fost testat de 2 ori de coronavirus, iar după întoarcere încă o dată și că toate testele au fost negative. Dodon a mai spus că nu se va autoizola după întoarcerea în țară 14 zile, ci numai câteva, pentru că deplasarea lui a fost de serviciu. Președintele a adăugat că oricum, duminică, după 4 zile de autoizolare la Holercani, se va mai testa încă o dată de coronavirus. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a spus astăzi că autoritățile vor lua în considerare redeschiderea grădinițelor numai după ce vor avea siguranța că acestea sunt dotate cu tot ce trebuie pentru a nu deveni platforme de infectare. Fluxuri de triaj, termometrie, măști, mănuși pentru personal și așa mai departe. Furtună a adăugat însă la o conferință de presă că principalul criteriu pentru eventuala redeschidere a grădinițelor, pe care o cer mulți părinți, este îmbunătățirea situației epidemiologice din țară. Noua formațiune politică pro-Moldova, condusă de foști fruntași ai Partidului Democrat, a chemat astăzi partidele de opoziție la discuții pentru crearea unui guvern capabil să gestioneze criza sanitară cât și criza economică. Vorbind la Chișinău la o conferință de presă, liderul pro-Moldova Adrian Candu a observat că actuala guvernare nu mai are majoritate parlamentară și a chemat alte formațiuni de opoziție să discute despre agenda parlamentară pentru următoarea perioadă de timp. Demersul vine după ce PPD a lansat ideea răsturnării guvernului Ion Chicu prin moțiune de cenzură și s-a declarat gata să preia guvernarea. Un tribunal moscovit l-a condamnat astăzi pe cunoscutul regizor rus Kiril Serebrenikov la 3 ani de închisoare cu suspendare, după ce l-a găsit vinovat de deturnare de fonduri într-un proces pe care el și suporterii lui îl consideră politic. Judecătoarea Olesea Mendeleeva a spus că reabilitarea lui Serebrenikov este posibilă și fără închisoare propriu-zisă, însă el va trebui să plătească amendă și va fi înlăturat din conducerea unei structuri culturale. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 6 ani de închisoare pentru regizorul găsit vinovat vineri mai devreme că ar fi deturnat cam $2 milioane dintr-un program cultural finanțat de stat. Fostul mare jucător de tenis Goran Ivanisevic, antrenorul lui Novak Djokovic, este infectat cu coronavirus după ce a fost directorul etapei croate a turneului Adria, în urma căruia s-au infectat Djokovic, soția lui Elena, ca și jucătorii Borna Cioric, Victor Troițki, Grigor Dimitrov și alții. Croatul Ivanisevic a scris astăzi pe rețele că după 2 teste negative, al 3-lea a fost pozitiv, însă n-are simptome și se simte bine.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Autoritățile medicale spun că rata de contagiozitate a continuat să crească săptămâna aceasta în Republica Moldova, semnalând că pandemia de COVID-19 se extinde. Această rată, care spune câți oameni sănătoși sunt infectați de unul bolnav, a ajuns la 1,4. Ca pandemia să fie stăpânită, să se afle sub control, rata de contagiozitate trebuie să scadă sub 1 și să se mențină acolo câteva săptămâni. Tendința este inversă, cu sute și sute de cazuri noi de infectare confirmate în fiecare zi. Dar autoritățile medicale insistă că gestionează criza corect, cel puțin în privința strategiei de testare. Iar autoritățile politice că măsurile de izolare nu vor fi reimpuse pentru a nu ucide economia, relatează Liliana Barbaroșie.
Ala Tocarciuc, expertă internațională cu o voce tot mai distinctă de la începutul pandemiei printre specialiștii medicali moldoveni, este atât de alarmată încât a vorbit joi despre stadiul actual atins de epidemie în Republica Moldova, ca despre unul de transmitere comunitară difuză, adică total scăpat de sub control, situația care s-ar atesta de câteva săptămâni din 10 iunie și s-ar datora testării deficitare și lipsei de control asupra focarelor.
De fapt, am lăsat lucrurile să meargă de lăsit. Deci, pare că să le mai controlăm.
Cheia ar fi, în viziunea expertei, încercarea de a dubla din contul laboratoarelor regionale privind testarea tuberculozei și HIV capacitatea de testare la COVID-19, ca să se ajungă la 4.000 de teste pe zi, o schimbare ce ar permite, în sfârșit, autorităților localizarea și izolarea virusului și ar fi un proces ce ar lua vreo 2 săptămâni, estimează experta.
În primul rând, noi am vedea realitate și am putea să decid corect despre următorii pași. Într-al doilea rând, da, probabil că la început noi vom avea multe cazuri, pentru că suntem în fază activă, dar dacă le luăm pe toate sub control, deci le testăm și le luăm sub control, deja oprim contaminarea și mai departe. Noi astăzi, spre exemplu, facem 1500 de teste, dintre și avem 300, 400, 500 pozitive, deci noi astăzi oprim doar 500 de lanțuri maximum. Dacă o să facem 4.000 de teste și din 4.000 de teste noi să avem, spre exemplu, 1.500 de bolnavi, atunci noi o să oprim 1.500 de lanțuri de transmitere, ceea ce înseamnă de 3 ori mai mult. Și peste 2 săptămâni ar trebui să înceapă să se micșoreze numărul bolnavilor.
Răspunsul epidemiologului șef de la Chișinău, Nicolae Furtuna, care a avut până acum un mesaj neunivoc în anumite momente de aprobare totală a tacticilor aplicate de autorități și de dezaprobarea comportamentului relaxat al cetățenilor, apoi de condamnarea ambelor, a fost azi atunci când constata el însuși o creștere, nu descreștere, a ratei de contagiozitate următorul.
Pressingul ăsta eu nu l-am mai văzut în altă țară decât în Republica Moldova cu așa un pressing de stare. Eu vreau să vă spun, vedeți ce se face în Georgia. Georgia respectă strict definiția de caz și nu se primește umflarea sistemului cu cazuri asimptomatici. De ce eu am zis? La capitolul testare și teste, eu personal, ca și epidemiolog, nu am nicio remușcare din ce s-a făcut până acum. Mulțumesc mult!
Revenit de la Moscova, unde a participat cu 75 de militari la parada de ziua Victoriei, amânată din 9 mai, spre protestul vocal al opoziției care îl acuză că a expus primejdie infectării deja și armata, șeful statului, Igor Dodon, a repetat un mesaj pe care îl au de câteva săptămâni atât el cât și premierul Chicu, alături de întreaga armată de deputați socialiști. Și anume cel că Moldova nu este singura care se confruntă cu explozie de îmbolnăviri, un fel de val 2 al epidemiei, spun ei, lucru care s-ar datora în totalitate repornirii activităților economice, care însă nu mai poate fi amânată.
Dumneavoastră vedeți ce se întâmplă în lume. Suntem la antirecorduri în fiecare zi. Cineva critica că în Moldova e gata, e prăpăd. A crescut numărul de cazuri în Moldova, așa cum a crescut în toată lumea. În toate țările, mare majoritatea țărilor UE, avem antirecorduri. În România, zilele trecute, iar s-a dublat, s-a triplat numărul de cazuri. De ce? Pentru că au fost scoase restricțiile, lumea a ieșit în stradă, a ieșit la lucru, a ieșit la terase și a venit a doilea val. Și a doilea val acum este și în Republica Moldova și în mare majoritatea țărilor. Acum, când a crescut numărul de cazuri în Republica Moldova, erau voci care spuneau, haideți să tot să închidem încă o dată. Noi nu putem să permitem lucrul ăsta. Trebuie să susținem agenții economici. Deci sper foarte mult că și cu zonele de agrement revenim după data de 15 iulie.
În timp ce autoritățile nu contenesc să nege evidențele, Republica Moldova nu coboară deja de câteva săptămâni mai jos de poziția 3 în topurile mondiale, privind răspândirea epidemiei elaborate de Organizația Mondială a Sănătății, Johns Hopkins University și Centrul European de Control al Maladiilor, fiind depășită doar de Armenia și Suedia, state care nu au aplicat deloc restricții. În plus, Republica Moldova se confruntă tot mai evident cu o creștere bruscă a numărului de cazuri boli grave, lucru care la fel s-ar datora testării deficitare, spun experții. Din nou, Alla Tokarczuk.
Noi avem foarte multe cazuri grave. Ponderea lor este determinată de faptul că noi nu găsim toate cazurile. Noi poștiv așteptăm ca să ajungă bolnavi la noi. Cei mai gravi ajung. Eu nici nu sunt sigură dacă tot ajung. Probabil că mulți mor și nici nu ajung. Dar ok, ăștia care ajung, dacă am avea numărul total al bolnavilor reali, cred că cazurile grave ar fi la o medie europeană. Nu cred că am și mai mult.
Politicienii puterii pretind însă că cei care invocă situația alarmantă din Republica Moldova se ocupă de exagerări și neagă nevoia oricărei schimbări de abordări ale crizei. Din Chișinău, Liliana Barbaroșia, Radio Europa Liberă.
Parlamentul nu și-a ținut săptămâna aceasta ședințele plenare, iar opoziția crede că este un tertip al puterii pentru a ascunde faptul că guvernul nu mai are majoritate. La rubrica retrospectivă a săptămânii politice, Valentina Ursu a discutat cu doi analiști despre o posibilă soluție.
Alianța de guvernare a socialiștilor și democraților nu mai are majoritate parlamentară, atârnând de votul unui independent, dar nici opoziția din legislativ nu adună voturile necesare unei așa zise revolte de palat. Istoricul și fostul deputat Anatol Țăranu admite că se vor găsi suficiente voturi pentru a demite guvernul Chicu și pentru investirea unui nou executiv și sugerează că un cabinet din tehnocrați ar fi scenariul cel mai realist.
Să vină un prim-ministru din afara partidelor politice, dar un prim-ministru care este capabil să implementeze politici extrem de nepopulare. În condițiile crizei economice nu există soluții ușoare. Trebuie deseori să faci niște pași extrem de nepopulari care afectează reputația, dar care sunt absolut necesare pentru a salva situația.
Și cât timp ar avea sprijin parlamentar un asemenea guvern?
Păi până la viitoarele alegeri parlamentare anticipate. Problema este dacă se va constitui o majoritate parlamentară capabilă să lanseze un asemenea guvern. Apropo, un guvern tehnic, un prim-ministru care nemijlocit nu se gândește ce va fi cu el la viitoarele alegeri parlamentare anticipate, un asemenea guvern iar absolvi de o responsabilitate mare politică și pe cei care votează pentru dânși. Bun, nu este un guvern politic. Noi nu ne-am asumat responsabilitatea politică pentru ei. Noi doar i-am însărcinat pe acești tehnicieni să gestioneze o situație extrem de complicată, iar noi mizăm pe alegerile parlamentare anticipate pentru ca votul poporului să creeze un parlament cu o configurație perfect democratică, unde nu banii sunt principale, dar este principal voința poporului.
Din exterior, poate să vină sprijin pentru un scenariu sau altul?
A venit odată un ajutor din exterior, care din păcate a fost determinant din partea Rusiei și mai puțin influent din partea Occidentului când a căzut Plahotniuc.
Dar acum soarta lui Plahotniuc este pecetluită?
Da, desigur. Plahotniuc niciodată nu se va întoarce în Moldova. Exclus. Este nevoie de o analiză lucidă a situației, fiindcă politicienii noștri continuă să lupte cu umbra lui Plahotniuc. E o țintă falsă. Un obiectiv care deviază de la principala țintă, care astăzi este Dodon, care este regimul oligarhic care s-a remodelat la vârf, dar a rămas în esență același. Astăzi, Plahotniucul Moldovei se numește Dodon. Și astăzi, partidul oligarhic de la guvernare, care a fost Partidul Democrației, se numește Partidul Socialiștilor.
Și directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă, explică de ce un guvern apolitic ar fi colacul de salvare pentru actuala incertitudine politică de la Chișinău.
Un guvern de profesioniști, tehnocrați, oameni apartinici, care se vor angaja pentru o perioadă limitată de timp să scoată Republica Moldova din această criză, din această primejdie epidemiologică și, de asemenea, să pregătească țara, societatea, pentru alegeri libere și corecte, care ar reseta viața politică, ar aduce o nouă configurație de partide politice cu o legitimitate mult mai puternică în viitorul parlament.
PAS și PDA se tem că ar putea să le fie afectată imaginea dacă cumva votează împreună cu partidul lui Adrian Candu sau cu partidul Șor.
Le afectează imaginea dacă ei vor prelua guvernarea în mod direct. Dar în cazul în care partidele PAS, Platforma DA, partidul domnului Candu, Partidul Democrat ajung la o înțelegere, să creeze un guvern de tehnocrați, de profesioniști, care nu vor face politică, care nu se vor angaja în a face campanie electorală pentru niciunul din aceste partide, dar se vor dedica pentru a scoate țara din această criză gravă și să pregătească societatea pentru noi alegeri parlamentare libere și corecte, eu cred că nu va fi un pericol nici pentru unul din aceste partide.
Partenerii externi ai Republicii Moldova pot să se implice și ei pentru a anticipa o eventuală criză profundă politică?
Politicienii Republicii Moldova au fost aleși nu de funcționari și birocrații de la Bruxelles, au fost aleși de oamenii din Republica Moldova. De aceea nu cred că ei se vor implica prea mult. Vor veni cu sfaturi, vor veni cu sugestii, dar nu cred că vor bate cu punul în masă și vor cere domnului Năstase sau doamnei Maia Sandu să facă una sau alta, sau domnului Candu, sau domnului Filip. Vedeți, Filip, în care București avea atât de mare încredere, iată că Filip nu s-a dovedit a fi atât de fidel Bucureștiului.
Valentina Ursu, Europa Liberă, Chișinău.
Și tot Valentina Ursu a discutat cu locuitorii satului Mingir din raionul Hâncești despre primul val de deportări staliniste din Basarabia din 28 iunie 1940, de la care se împlinesc 80 de ani. Puteți asculta pe larg amintirile oamenilor în emisiunea de sâmbătă, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum difuzăm însă un mic fragment în avanpremieră.
Vă amintiți și anul când a murit Stalin și ce se vorbea despre moartea lui?
Era radio care tot timpul știința despre toate evenimentele. Era mare jele la oamenii din localitate. Dar ei au făcut o impresie că totuși eu sunt tânăr. Mie îmi pare că poate că ar fi salvare. Avem așa o speranță. Dar m-am dus la lucru vesel.
Stalin a fost un ușigaș. Mama a murit în Siberia, acolo în Rusia. Dar noi, frații, ne-am ținut unul pe altul, bă, da prostii.
Bă, este clar de ce a trebuit să fie deportată familia?
Nu, nu.
Era bogată, era înstărită,
nu bogat.
Era
avut, nu, era... a fost o casă cu stu, cu bunelul o gradă, că tata a fost singur la părinți. Și pentru că nu a vrut să dea nici în colos, l-a scris pe lista de colac.
A fost așa să și împuși că să bage frinca în iasla între populație ca să dea răb din colos, mai rădi și glasul. Da, un calvar mare, nu am trăit 7 ani de zile în Siberia. Jer, foamete, tata cu atâția copii, a fost foarte greu. Când l-a deportat 35 de ani, avea 7 ani în Siberia. Credința foarte mult a ajutat. Bunii se rugau, băteau mătăni și nu numai bunii, toți bătrânii, toți care înțelegeau, poate că noi eram copii, dar se rugau la Dumnezeu să se schimbe timpurile și să ne dea drum acasă ca să treacă, să moară pe pământurile plaielui unde s-au născut, că așa a fost. Bătrânii s-au rugat la Dumnezeu și Dumnezeu s-a făcut milă și ne-a dat drumul.
Oameni de la Mingir Hâncești despre deportările din iunie 1940. Mai mult, ascultați sâmbătă în emisiunea Valentinei Ursu, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Acum ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua a acestei emisiuni, ascultați între altele Dicționarul European. Eu sunt Alexandru Eftode.
Dicționar european.
Copiii ținuți acasă atâtea luni în condițiile în care societatea modernă, urbanizată, nu e pregătită pentru asemenea închidere a familiilor între patru pereți, în vreme ce spațiul locuit se confundă cu biroul și nu mai există limită între viața privată și muncă. Toate acestea au pus la grea încercare în ultimele luni țesutul social al țărilor europene. Mai multe țări s-au bazat pe experiența chineză și pe practica medicală, care au arătat că cei mai mici nu sunt un important grup de risc pentru răspândirea virusului. Grădinițele și creșele au rămas astfel deschise în Suedia, deși asta uimește mai puțin în această țară, unde activitățile sociale au continuat aproape normal pe întreaga perioadă a pandemiei. Tot o țară nordică, Danemarca, a permis redeschiderea grădinițelor din aceleași considerente încă de la jumătatea lunii aprilie. Belgia, la rândul ei, a luat o serie de măsuri care au putut surprinde în alte țări. Într-o primă fază, creșele și grădinițele au fost singurele stabilimente colective care n-au închis deloc, nici măcar în momentele cele mai grave. Se considera atunci, la început, că cei mici nu sunt purtători contagioși ai virusului, deși adevărul era, cel puțin parțial, și că exista teama că s-ar prăbuși economia dacă n-ar fi putut părinții să respire un pic. Apoi grădinițele au fost închise în Belgia, nu însă și creșele. Chiar și în cazul grădinițelor nu era vorba de o interdicție strictă, căci la cererea părinților unele au putut rămâne deschise, cel puțin parțial. Și tot grădinițele au fost primele care au redeschis în Belgia înaintea școlilor și, desigur, înaintea restaurantelor, cinematografelor și așa mai departe. În Germania, redeschiderea grădinițelor după o lună de carantină, începând din aprilie, s-a făcut treptat, în funcție de politica proprie a fiecăruia din landuri, primul care a făcut-o fiind și cel mai populat land german, Renania de Nord-Vestfalia, încă din aprilie. În unele țări, în Franța, de pildă, redeschiderea grădinițelor s-a petrecut însoțită de o strictă supraveghere psihologică. Trebuie spus însă că pentru ieșirea din carantină a grădinițelor, Uniunea Europeană n-a putut face decât o serie de recomandări și că îi este imposibil să legifereze. E vorba aici de ceea ce a fost numit principiul subsidiarității. E un termen împrumutat de altfel din teologia catolică. Se poate spune că acest principiu, în virtutea căruia țările Uniunii Europene își păstrează niște felii de libertate în care Bruxelles nu are de ce să vină să-și bage nasul, a fost susținut de la început de state mari și birocratice, cum sunt Germania și Franța, din rațiuni inverse față de cele la care ne-am aștepta. În foarte multe domenii, legislația Germaniei, de pildă, este mult mai strictă decât cea impusă de Uniunea Europeană, așa încât Bruxelles n-a putut să legifereze în anumite domenii în care totul e lăsat la latitudinea guvernelor naționale, ba chiar în cazul Germaniei, la latitudinea entităților federale a landurilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, toate grădinițele publice și private au fost închise îndată după apariția primelor cazuri confirmate de COVID-19. Decizia a fost recomandată de epidemiologi care consideră instituțiile preșcolare drept potențiale focare de infecție. Până la normalizarea situației epidemiologice, orice discuție despre eventuala redeschidere a grădinițelor se amână, a spus în cea mai recentă apariție șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună. Părinții cărora nu li s-a oferit nicio alternativă și care s-au văzut obligați să revină la serviciu după reluarea activităților economice, se descurcă pe cont propriu, spune Ala Revenco, directoarea executivă a Asociației Părinți Solidari, care pledează pentru redeschiderea grădinițelor.
Sunt părinți care își lasă fiicii cu copii un pic mai mari, de 9-10 ani. Sunt părinți care îi duc cu lunile la bunici, sunt care iau cu ei la serviciu, dar sunt angajatori care acceptă, sunt angajatori care au spus că gata, nu mai este posibil așa ceva. Sunt care au pierdut locul de muncă din cauza aceasta, sunt care stau fără serviciu din cont propriu, un concediu. Părinții sunt puși în situații foarte riscante și foarte complicate.
Redeschiderea grădinițelor, care în mod normal face parte din competența autorităților locale, este însă o sarcină mult mai dificilă decât pare la prima vedere, spune primarul satului Selemet, Tatiana Badan, tot ea președinta Congresului Autorităților Locale. Ministerul Educației a elaborat o serie de instrucțiuni pentru autorizarea deschiderii eșalonate a instituțiilor preșcolare. Unele condiții sunt aproape imposibil de realizat, cum ar fi asigurarea fiecărei instituții cu un asistent medical. Tatiana Abadan spune că în unele grădinițe lucrătorul medical lipsește cu desăvârșire. În altele, inclusiv în cele mari, asistentul medical este angajat la jumătate de normă.
Nimeni nu vrea să muncească când 0,5 unități, salariile sunt foarte mici, deci este o problemă dublă de motivație și, doi, de aceste unități stabilite prin anumite hotărâri, legi, care nu ne permit nouă autorităților publici locale să angajăm o unitate.
Lipsa asistentului medical nu este însă singura problemă, spune Tatiana Badan.
se impun foarte multe cerințe, necesități, prin care autoritățile publice locale nu pot să facă o acoperire financiară, cum prin un set de lingerie de pat, că acolo se impune deja nu două seturi, dar trei seturi de lingerie de pat. Veselă, noi cu Chiucuvai avem un set, acum se impune două seturi, termometri, lămpile bacteriologice, să asigurăm cu mașini, cu dezinfectanți, cu viziere, cu trusa medicală.
Ministerul Finanțelor nu a dat curs propunerii primarilor de a realoca pentru noile măsuri sanitare banii economisiți pentru alimentația copiilor în lunile în care grădinițele nu au activat. Tatiana Abadan spune că în atare condiții nu e limpede deocamdată câte dintre grădinițe vor reuși să obțină autorizații pentru a-și redeschide ușile atunci când autoritățile vor da unde verde. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Scriitorul Emilian Galaicu Păun și-a publicat la editura Junimea cronicile literare din rubrica sa Carte la pachet, transmisă săptămânal în emisiunile Europei Libere. Evenimentul editorial servește drept prilej pentru Vasile Botnaru de a discuta cu Emilian Galaicu Păun și cu scriitoarea Maria Pilkin în emisiunea Punct și de la capăt de duminica aceasta despre impactul îndemnurilor la lectură. În avantpremieră, un mic fragment al discuției.
Întrebarea mea provocatoare este: la ce au servit lecturile dacă nivelul de viață, nivelul de gândire, nivelul de democrație, de discernământ politic este cel la care am ajuns acum? 5G, Miravaia Zaculisa și așa mai departe.
Da. Asta se întâmplă nu doar acum. Haideți să ne amintim că în anii 30, una dintre cele mai strălucite minți, vorba de Heidegger, la un moment dat a intrat în Partidul Național Socialist și a fost, bun, a fost intronat rector la Heidelberg, dacă nu mă înșel, dar a fost membru al Partidului Național Socialist. Pot să dau o mulțime de exemplu de felul ăsta în care politicul, prin forța sa de inclusiv de... și, bun, Sartre a schimbat partidul și e o poveste mai urâtă cu Sartre. Deci, uneori forța aceasta constrângătoare a sistemului îi face pe oameni inclusiv foarte deștepți să se plieze. Am citit și am prezentat, apropo, la Europa Liberă, un roman despre Șostakovici, Zgomotul timpului, al lui John Barnes. Omul ăsta care a fost un geniu al secolului 20 și care a trebuit să se plieze și sub Stalin și sub Hrușov și după aceea și sub Brejnev. Și ca și cum geniul artistic din el s-a tot cocărjat ca omul să slujească sistemului. Problema este mai dramatică, de fapt, pentru că îmi dau seama că inclusiv aceste lecturi și în carte care, mă rog, e doar o mică parte din ce am citit, această injecție săptămânală a mea de cultură folosește unor oameni care sunt deschiși deja pentru cultură.
Maria, societatea este receptivă la acest antidot împotriva mizerii?
Întrebarea dumneavoastră mă scoate din zona culturii și mă duce în zona economiei sau chiar a marketingului. Discutăm despre produse premium și produse de larg consum. Și dumneavoastră mă întrebați, e nevoie de produsele premium? Și eu vă zic, nu că e nevoie, omul oricum va ajunge să îl caute. Da? Eu cred că ceea ce face Galaicu Păun este acel produs premium care s-ar putea întâmpla să fie căutați de mai puțini, dar calitatea celor puțini care îl vor căuta va fi una elitară.
Scriitoarea Maria Pilkin și scriitorul Emilian Galaicu Păun, într-un fragment din următoarea ediție a emisiunii Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Integral, ascultați-o duminica aceasta.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Marina Colun, de la portalul anticorupție.md.
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, a fost scos de sub urmărire penală în dosarul intentat pentru îmbogățire ilicită. Motivul scoaterii lui Morari de sub urmărire penală constă în faptul că procurorii nu au reușit să acumuleze probele pentru a-l învinui pe fostul procuror. Alte detalii pe anticorupție.md. Mai citiți pe portal și despre avocata Ala Popa, fosta soție a procurorului Igor Popa, care ar putea fi sancționată disciplinar de către Comisia de Etică și Disciplină a Uniunii Avocaților, pentru că în decembrie 2018 l-a lovit cu o mapă în cap pe activistul Alexei Dimitrov. Dintr-o altă știre aflați că Constantin Zubac, un tânăr de 24 de ani din orașul Ialoveni, a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru omor premeditat în circumstanțe agravante, chiar dacă victima sa este vie, sănătoasă și nu a stat nici o zi în spital. Cazul a fost sesizat pe harta corupției a portalului anticorupție.md de către Maria Zubac, mama tânărului. Toate circumstanțele cazului pe portalul nostru. Dintr-o altă știre aflați că la Spitalul Clinic Municipal Sfânta Treime din capitală ar exista un focar de infecție, iar administrația instituției a refuzat să testeze lucrătorii medicali. Cel puțin asta afirmă un grup de angajați ai spitalului într-o sesizare pe Harta Corupție, portalul anticorupție.md. De partea cealaltă, reprezentanții instituției medicale neagă că ar exista un focar de infecție în spital și spun că medicii sunt testați doar dacă prezintă simptome. Vineri, în cadrul unei conferințe de presă, Nicolae Fortună, șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, a confirmat la solicitarea noastră că în spital sunt înregistrate multiple cazuri de infectare a lucrătorilor medicali. Cel puțin 10 cadre medicale ar fi infectate, potrivit unor surse din interiorul instituției. Detalii anticorupție.md.
Cu Mariana Colun de la portalul anticorupție.md ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.